Още от 1 юли 2012 година ние наложихме цени за терминиране както в мобилни, така и в фиксирани мрежи. И тогава почти два пъти намаляха цените. От 13 стотинки станаха на 5,5 стотинки. Сега от 5,5 стотинки, считано от 1 януари, ние налагаме цени за терминиране, т.е. цени на едро в мобилни и в фиксирани мрежи. 4,6 стотинки в натварен трафик, 3,9 в ненатварен. Средно някъде, като приемем, че 70 към 30 е съотношението натварен-ненатварен трафик, значи някъде 4,3 стотинки е цената на мобилните. В фиксираните от 1 стотинка и нещо става по-малко от 1 стотинка, 0,9. А имам и още една добра новина за българския потребител, че това няма да спре с това намаляване на цените на 1 януари, а от 1 юли ще имаме пак цени и те ще бъдат по-ниски от тези, които ние сега ги налагаме.
Това как ще се отрази върху цените на крайния потребител? Все пак цените на едро са едно, а това, което стига при крайния потребител, е малко по-различно.
Както вече многократно съм обяснявал, ние като регулатор имаме право да влияеме само на цените на едро, говоря за мобилните цени, за мобилните услуги, в фиксираните нещата са малко по-иначе, така че там поне имаме възможност да влияем и на крайните потребителски цени. В икономиката има право пропорционална зависимост между цените на едро и цените на дребно. Тоест, когато се намаляват цените на едро и рефлектира, разбира се, не на 100% в цените на дребно. Веднага след като, тъй като операторите са запознати с нашите пазарни анализи, те са в течение. Аз мисля, че и преди да 1 януари 2013 година, те започнаха поетапно намаляване на цените в различните нови пакети, които предлагат услуги и т.н. и това рефлектира и на крайните цени. Но обикновено след като цените на едро падат от 1 януари 2013 година, след месец и половина аз очаквам нов така кръг или нови пакети, нови актуализирани пакети на отделните участници на пазара и това ще предполагам, че ще рефлектира с намаляване на цените. Като цяло ние наблюдаваме този процес само от 2010 до сега. Ако се не лъжа, към 35% са намаляли цените в мобилните услуги на дребно.
Колко са жалбите за миналата година и какви са основните нарушения, които биха могли да бъдат обобщени, които правят операторите?
Жалбите, за съжаление, не намаляват. За 2011 бяха 5000, примерно, и 34. За 2012 също бяха над 5000. Но аз го давам не от гледна точка на това, че те са станали по-недисциплинирани операторите, колкото до факта, че самите абонати иземат все повече и по-голяма гражданска позиция, осъзнават своите потребителски права. 20% са нелоялни практики, другите 20% от тези 5000 са надписани сметки, т.е. около 40% от тези жалби, общо взето, имат друг адресат, не и комисията. Около 10% от жалбите за миналата година са, примерно, засягат проблеми с автоматичното подновяване на договорите. Разбира се, има и нежелани SMS и получаване. Имаме тук една битка, с която така битка казвам в кавички, защото сме да твърда, че ние сме партньори с операторите, но примерно достигане на кредитния лимит. И това е в интерес на гражданите, защото всички имаме възрастни родители, имаме малки деца, които ти им даваш GSM, с който, нали, да си сигурен, че детето е добре на училище и нататък. И всеки родител му слага там един лимит от 25-30 лева. За съжаление, някои оператори без съгласието на съответния абонат увеличават лимита. Сега детето или пък някой батко, като му открадне GSM, почва да ползва услуги с добавена стойност, да не казвам с какво естество. Акцентирахме вниманието и го наложихме това нещо. Като стигне 90% от кредитния лимит да информира потребител и само с изричното съгласие на потребител да увеличава кредитния лимит. Ние съкращаваме срока за преносимост на номерата. Ако примерно до сега бяха за единични номера в фиксирана и в мобилна 7 дни, то сега те стават 2 дни за преносимост на номерата в мобилната мрежа и 3 дни за преносимост на номерата в фиксираната мрежа или тъй наречените географски номера.
Появи се идея, ако потребител реши да си прекрати договора, да не дължи всички останали месечни вноски, които трябва да даде, а само половината, докъде стигна тази идея?
Аз, доколкото знам, това беше внесено и като предложение на група народни представители. Мисля, че това също е едно добро предложение, защото, ето вижте, ние сменяме на всеки 6 месеца цените. Това значи, че и самите оператори реагират на всеки 6 месеца. А договорът, който обикновено операторите предлагат, е едногодишен и 2-годишен. Ако даден потребител прецени, че договор, който е сключил, му е по-неизгоден от тази оферта, която излиза от тези пакетни услуги, които предлагат операторите, той има възможност да се откаже. Въпросът не е да плаща на 100% таксата до края на годината, защото, примерно, ако се откажеш на третия месец, ти дължи за 9 месеца таксата. И би било човешки А и от гледна точка на динамиката, както казах вече, на налагането на цените, да се плащат 50%.
Все повече компании предлагат доста комплексни услуги. GSM, стационарен телефон, интернет и телевизия. Там има ли жалби в тези пакети?
Даже има едно криворазбрано разбиране, че в резултат, когато ти предлагат пакет на услуга, то качеството на услугата намалява. Значи смея да твърда, че качеството на дадената услуга не зависи от това дали ти се предлага в пакет. Това е първото, да го разграничим това заблуждение. Има един друг момент, който ние имаме някои единични жалби и ние обръщаме внимание на съответните оператори. Някои оператори заявяват дадена услуга, даден абонат или група от абонати, защото имаме повече от една жалба, нали се съгласяват, аз няма да цитирам, само ще ми позволите да не цитирам, но примерно мобилна телевизия, много е модерно. Ти си плащаш пакетната услуга, ползваш мобилен, ползваш фиксиран телефон, ползваш интернет и казваш, искам да ползвам мобилна телевизия. Само, че се оказва и стационарна телевизия, хайде да не говорим. Оказва се обаче, че когато дойдат техниците и кажат, ама ние тук нямаме сигнал, не може да ви дадем дадената услуга. В същия момент обаче, когато абонат отива да си плаща на края на годината или на края на месеца, изведнъж ти дават такса за използването на тази услуга. Е, как може да плаща такса за дадената услуга, след като ти я не ползваш тази услуга и самият оператор, който ти я предлага, не я предоставя точно на теб като абонат. Е, тук е проблема. И ние имаме няколко такива жалби, извършихме проверки и установихме, че действително не се предоставя този вид услуга. Разбира се, че това е поведение, което е укоримо и което в резултат на което ние ще наложим санкции, както ни е вменено от закона.
Когато един потребител сключи договор за определен пакет канали, 40 канала, да речем, телевизионни, и изведнъж неговия оператор реши или да смени някой от тези канали, или да преустанови излъчването му изобщо. Това не е ли нарушение на договора?
Въпросът ви е даден по принцип, но мисля, че вие визирате определен оператор. И тъй като той стана актуален с последно време с една дискусия, която води с телевизионни доставчици, в дадения случай аз не коментирам, защото по закон ние нямаме правомощи.
Казусът не е само заради Булсатком и BTV, за който вие говорите.
Не,
казусът
не
е, ако да речем сменим един канал с посветен на Животинското царство Animal Planet с някой друг, който потребителя не му е толкова интересен. Казусът е аналогичен. Или изведнъж аз искам да гледам Animal Planet, но кабелният ми оператор спира Animal Planet. Казва се същия.
Сега ще взема отношение като гражданин, като потребител, а не като председател на Комисия за регулиране на съобщенията, защото пак казвам, не искам да влизам във водите на други колеги. Но мисълта ми е, че за мен абсолютно коректно е, това е един двустранен договор между две лица. Когато едното лице не е удовлетворено от така постигната договорност и че някой изменя без негово съгласие, абсолютно по правото си е той без предизвестие, без някакви санкции да си прекрати договор. Въпросът е, че доставчиците трябва да предоставят алтернативни програми и да имат борба за потребителя точно за тези програми, които и аз искам и имам свои специфични изисквания.
Цифровизацията, това как ще се отрази на пазара? Първо, да речем за цените на услугите, които потребителите плащат. Смятате ли, че ще настъпи някакво изменение? И другия ми въпрос е в малките населени места, където е ясно, че има по-стари телевизори, ще успее ли толкова бързо да се набавят устройствата, които са нужни за цифрово излъчване?
Някой смятат, че цифровизацията е панацея. Не, цифровизацията е един от начините и методите на доставане на дадена услуга до българския потребител. И второ, тя трябва да докаже своята живучест. И втория момент е, че тя не започва от 1 септември, а тогава е switch off-а. Значи тя е започнала вече цифровизацията, течат процеси. Втория момент, живот и здраве от 1 март, трябва да стартира първия мултиплекс оператор. Частен оператор и общественият оператор трябва да стартират. Трябва да имат покритие 95% по население. Дали по някои села и по някои паланки, които имат по-стари телевизори, то затова ще бъдат те наречените set-top боксове, които да ги адаптират и да се предава този цифров сигнал и на по-старите телевизори. Защото новите телевизионни устройства имат вградени декодери. И ще бъдат дадени ваучери на социално слабите хора, мисля, че бяха 250-300 хиляди. И предполагам, че те повечето от това се намират, са или пенсионери, или се намират в провинцията и в тези села, за които вие говорите. Друг въпрос е, че самият за тези другите, които не влизат в тази социална прислойка, мисля, че декодерите ще бъдат на една достъпна цена, мисля, че са 60 лева, зависи от качеството там и т.н. Мисля, че това може да си го позволи всяко българско домакинство. Въпросът е, пак казвам, проблема ще бъде какво съдържание ще се качат на тези мултиплекси.